Vel, nå er det så mange sånne facts og alt det der omkring dette med New Age at det er helt meningsløst i vår lille sammenheng her å komme inn på det. Så jeg ønsker bare å peke på noen sånne fundamentale forskjeller på det, og så det man regner som dets motpol. Og der regner jeg at den eneste vedtugge motpol til New Age er adventbudskapet. Det er grader av motstand mot New Age, og det er noen det enkelte kristne, og det er liksom lommer av kristne grupper som virkelig har forferdet seg over hva som er ved å skje i den kristne verden, men de har alle sammen veldige problemer fordi de, og jeg unnskyld at jeg sier det sånn, fordi de ikke er adventister, derfor de har problemer. Jeg har nevnt allerede et sånt eksempel, jeg skal ta det med her. Jeg tror jeg nevnte denne mannen ganske kort på sabbatsmål, som heter Johannes Aagaard, den internasjonale ekspert i den nye bevissthet. Han skriver her en bok som heter Sans og samling. Han har skrevet en serie bøker, og jeg har lest og hørt mye av han og møtt han noen ganger. Han er faktisk en meget imponerende mann med sin innsikt, og han driver misjon i Østen for vestlig ungdom som har gått til India eller andre steder, og Tibet, for å søke den østlandske visdom. Og han har enorm erfaring og er en skarpsindig mann. Han er dansk teolog. Han har satt seg for å advare den kristne verden, først og fremst den danske kirke og danske folkekirke, mot dette anslag av moderne mysticisme. Når han så selv kommer med et positivt svar på hva han vil anbefale som kristen teolog, så kaller han det Sans og samling, og det er altså en bok om kristen meditasjon. Og det var den bok som vekket meg en natt her like før jeg kom hit. Jeg leste det første halvdelen igjen, og jeg leste så mange ganger, så det gikk veldig hurtig, og det er det samme, og det er de gamle gode argumenter. Og så kommer, hva er kristen meditasjon? Og når han kommer inn i hva kristen meditasjon er, så ser du Johannes Aagaard sitte i lotusstilling sammen med studenter. Dette er tilfeldigvis noe som fant sted i Norge et sted, tilfeldigvis et bilde derfra, hvor han foretar seg teknikker for å foreta kristen meditasjon som leder til nøyaktig de samme resultater som buddhistisk meditasjon. Det eneste forskjell er at det ene kalles buddhistisk, hinduistisk eller zen-buddhistisk eller taoistisk. Han kaller det bare kristen. Og så har han noen forskjeller hvor han bytter ut for eksempel følelse med hukommelse. I stedet for å føle noe, skal du minnes noe. I stedet for å ønske noe, skal du beslutte noe, altså. Og i stedet for opplysning, skal du skjerpe din samvittighet. Samvittighet omkring hva? Jeg sier dere at hvis du har noen annen standard enn åpenbaring, så har du ingen standard. Hva er samvittigheten? Er det en standard? Samvittigheten som standard, altså hensikt med det kristne meditasjon, er å skjerpe samvittigheten. For hva? Kan du se det uten at du sier mer? Du skjerper samvittigheten, altså. Ja, det var jo interessant. Skjerper den? Man skjerper seg. Man tar ikke en sånn et sånn opplevelsesfenomen, et bevissthetsfenomen som samvittighet eller følelse eller hukommelse eller noe som helst, og reiser det som standard. Det reises aldri noen annen standard enn åpenbaring. Det er jo det jeg sier her hele tiden. Husk på det, at det er hva Gud har sagt som er standard. Det kan aldri bli noen annen standard. For min samvittighet kan tøyes og dreies til hva som helst. Jeg var så besatt full av løgn da jeg var 13 år, at jeg hadde dårlig samvittighet hvis jeg ikke fikk sagt flere om dagen. Jeg hadde lekt i flere år med å lyve og lage historier for familie og naboer, og hadde veldig moro av det. Til slutt så var jeg så vant med å lyve at jeg var helt urolig hvis det kom til å si noe som passet med virkeligheten. Etter måtte jeg lære at du må slutte å lyve, altså det er halvt en vittighet, men det er altså like mye en sannhet. Altså man kan dreie tingene, man har altså en åpenbaring som standard og kan ikke få noe annet. Nå var det en som spurte meg her for en kveld eller to siden om man kunne si noe om nær død opplevelse i den forbindelse, og det lovte jeg å gjøre, og har tilfeldigvis, eller heldigvis, en liten bok med som nettopp utkom på dansk, Lyset fra den andre side, av Raymond A. Moody. Han var i Skandinavia for ikke så lenge siden. Jeg tror han var både i Norge og Sverige og kom til Danmark også. Og denne boken da er oversatt til dansk, og så trekker han frem, han har en lang erfaring i det her NDO, nærdødopplevelse. Og disse NDO-opplevelsene, de har et sånt mønster som han sier er det samme i USA, i Europa, i Afrika, i Sydamerika, i Japan, i Kina, i hele verden er det et felles mønster i nærdødopplevelsene. Hvilket vil si at det som man opplever der ikke er betegnende for en spesiell religion. Det er internasjonalt, det er universellt det som det er. Og han har summert opp, han har forsket det her i mange, mange år. Og han er selv en sånn agnostiker i denne sammenhengen. Han påstår ikke at nærdødopplevelse er opplevelse av å være død. Han stiller seg helt åpen for det, men kortlegger og tilkjennegir hva dette fenomen, hvorledes det arter seg, og hva som kjennetegner det. Altså de trekk, kjenner, hva heter det, de trekk som man finner i det. Og så skal jeg nevne kort noen av disse her, og så kan jeg benytte dem samtidig til å peke på noe, en par viktige ting i forbindelse med å så å si avsløre eller gjøre seg klart hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt i moderne religiøsitet. Det første han peker på, det er at det er en følelse av å være død. Nå kjenner alle til det til nærdødopplevelse, ikke sant? Mennesker som ligger etter ulykker i respirator, er bevisstløs, er i koma og så videre, i store operasjoner og så videre, i narkose, de har noen gang noen opplevelser i den forbindelse, så når de kommer til bevissthet, de forteller om. Og disse fortellingene har da disse trekk som vi kommer tilbake til nå. Og ideen med dem er at man jo alltid undrer seg på hva som skjedde når man døde, og her har du altså et bud på hvordan det kan være. Hvordan er det når man dør? Man har en følelse av å være død. Man opplever seg som død. Og i den forbindelse så har du den her klassiske ut-av-kropp-opplevelse. Hvis du ligger her, så er det noe som de pleier å kalle i den forbindelse den her sølvstreng, som de sier, fra ditt hode, hvor du igjen har ditt astrallegeme her. Ja, astrallegeme. Nå bruker vi bare disse ord, og så får det være hva det være vil for deg. Men det er altså det legeme som ikke er ditt legeme. Det er altså en bevissthet uten at du er bevisst i ditt sentralnervesystem, ditt eget. For din kropp, ditt hode, det du ellers er i biologien, det ligger altså der. Selv er du hevet opp under taket, og du ser ned på deg selv. Og det går som regel i disse opplevelsene som fellestrek at de beveger seg fra hodet som litt bakover der, og det, den som har klærvoyante evne vil se denne her sølvstreng i denne forbindelse her som en slags astral navlestreng som enda er den forbindelse. Og, det, og en ut-av-kropp-opplevelse går som regel bare inn i det værelse hvor du er. De fleste gjør det, men langt fra alle. Og denne her streng, den er der så lenge du er i værelse der, men så kan alt det der brytes, og du kan forlate værelse og være helt andre steder. Og så er det man sier at dette her er jo bare en følelse av noe, og det er mangel på et eller annet i det sentrale systemet som forårsaker dette her. Man har forskjellige forslag til hvordan det kjemisk og biologisk kan forklares. Men så kommer det noen trekk som gjør dem interessante. Denne her såkalte tunnelopplevelse. Den som nå er kommet opp der, og så skal noe videre, han, i det han forlater sin kropp, så går han inn i en sånn tunnel. Det blir en sånn spiralopplevelse. I stedet for å være noe så sort og trist som den der, så er den tvert imot strålende og lys. Og denne som er ut av kroppen styrter deg gjennom denne tunnel, seiler gjennom denne tunnel, farer frem gjennom denne tunnel med et lyshav omkring seg på alle sider. Og mens man går gjennom den tunnel, så er det i enden av det, av den tunnel, et sterkt lys. Og det sterke lys er den lysende skikkelse. En sånn opphøyet vesen som man kan kalle, og så heter den forskjellig avhengig av hvilken religion du har, Jesus, eller Maria, eller Buddha, eller noe sånt, Allah, eller den store, den eneste, altså Gud, det er han som står der, frelseren, og han skal ta imot deg, er det du styrter inn i denne her tunnelen, og han er overordentlig lys, og strålende. Jeg snakket med en mann i København som har hatt en opplevelse mange ganger, og som holder lange, timelange foredrag om det, ikke bare i sitt lokale tempel nede i nærheten av Tuborg, men jeg har også sett ham på TV fortelle det, og folk er limt til skjermen for å høre hvorledes det er å være død og så videre. Han hadde faktisk en programserie som het De første seks dager etter døden, hvem han møtte på gaten og hvordan han hadde det, ikke sant? Han kom ut av kroppen og gikk ned av gaten, og der møtte han gamle Per, han kjente i 25 år. Men det var kjedelig, han snakket til Per, men Per så han ikke, og Per gikk rett igjennom han, og han henvendte seg til den ene og til den andre i trafikken og i forretningene, men de bare gikk forbi han og rett igjennom han, og han, når han tok dem i armen, så gikk hånd gjennom armen, og han kunne liksom ikke få kontakt med dem. Han var helt forvirret i første time, hvor han fløy omkring, og det eneste han visste var at han var død, og nå var han kommet i en annen verden, og måtte da forsøke å finne ut av hvor han skulle klare seg i den gamle. Og det hadde alle disse, du kan tenke deg, problemer med å sitte på en stol og bli sittet på, og spise uten at man kunne spise, og at det der blir sånn litt, du kan tenke deg hvordan det blir. Behøver ikke å bruke tid på det. Utover den lysende skikkelse i enden av tunnelen er det en skare av tidligere, av noen som tidligere har gått inn i denne tilstand, som står og tiljubler deg i det du kjører gjennom denne tunnelen. Og disse som står i tunnelen, det er noen som har levd en gang og som nå ikke lever, de er døde. Med en gang du kommer i en sånn situasjon at noen påstår at man møter noen som tidligere er død, så vet du med en gang at det er bibelsk sett et falsum. Det er jo ingen tvil om det i denne sal. De døde vet ingenting, de har ikke noe minne under alt det som skjer under solen, de har ikke lodd og del i noe som helst, det er ingen sang, ingen glede, ingen sorg, intet overhodet, ingen erkjennelse, og de har på ingen måte delaktighet i det som foregår. De levende vet de skal dø, men de døde vet ingenting, og så videre, og så videre. Du kjenner alle de tekstene der. Så når man er kommet til det utsagn at man møter de døde på veien der og hilser på dem, gamle kjenninger, så vet du med en gang at den opplevelse har et innhold som ikke er bygget på erfaring. For vi mener jo normalt sånn at det du opplever, hva enn det måtte være, det er noe som må gå via ditt sentralnervesystem under normale forhold. Man kan ikke huske noe man aldri har sett eller hørt eller følt eller lært eller tenkt seg til. Det må ha, den prosess i din hjerne må ha funnet sted. De spor må være i hjernen for at du overhovedet skal huske noe. Å huske noe fra et tidligere liv innbefatter at du må ha spor i din hjerne fra et tidligere liv. Men i en såkalt dualistisk verdensoppfatning som skisserte ganske kort før, har ditt bevissthetsliv ingen som helst forbindelse med ditt fysiske liv. De er to totalt adskillige størrelser, og det ene setter ikke spor i det annet i det hele tatt. Derfor, når man har møtt noen som er døde, så har man brutt med en gang den forestilling at man vet noe når man er død, eller kan tenke uten en hjerne. Man er også i strid med den bibelske enhetsoppfatning om mennesket i alle aspekter av den. Derfor er det veldig, veldig enkelt å plassere en sånn ting bibelsett. Og det er på dette punkt at de kristne som mener det godt og som er Guds gode barn tar feil og lar seg bedra. Noen av dere har kanskje sett en film som ble laget av, i den engelsktalende verden. Den heter noe med New Age. Den var et par timer. Nå husker jeg ikke hvem nøyaktig var den hette og hvem som har laget den, men det er en ganske god film, den er ganske informativ. Viser alle disse her uhyrlig, dette mangesidige fenomen som heter New Age. Og man tar avstand fra det med dyktige argumenter og klare utsagn i store deler av filmen, men så snart man kommer til dette punkt som jeg nå rører ved her, så er de lost. For alle de kristne tror jo nettopp det samme som verden alltid har trodd utover åpenbaringen, att man överlever döden. Och när man tror det, så kan man inte ta det. Så får man faktiskt problemet när man ser att man har mött en avdöd, en avdöd där i denna tunnel, så faktiskt blir det på kristna ett bevis på att det är riktigt. Jag hörde en engelsk teolog som kom till Jylland här för ett år sedan eller så, som brukte en hel weekend på att fortälla om bevisen för åndelighet i världen, bevisen för att Gud är till, var nettopp detta här, att de mötte avdöde. Och det är väldigt vanskligt att bekämpa New Age hvis man har som det avgörande, det basala, det viktigaste argument för att Gud är till, att människor överlever döden. Det är uhyre vanskligt att bekämpa hinduism och buddhism och zenbuddhism, som man önskar att göra. Man finner alla slags förklaringar på att det är helt galt det här, för de är ju inte kristen, de brukar hedenska namn. Därför må det ju vara något galt. Men hvis du sa Peter, Jakob och Johannes, så är det lite bättre. Och sa du Jesus, är det nästan gott. Och möter du en död, ja, så är det alltså verkligen gott. Så det är, du ser hur farligt det är, men hur lätt det är att vara syndagsadventist. Och att det som är problemet för dessa människor, att de inte får fatt i adventbudskapet, det är vidunderliga människor, man må inte säga om det, men det är alltså, man är mörkelagt i sinne för att man inte får fatt på den bibliska synspunkten på människors natur.